Iberdrola, Zorra, Nasa Geltokia, Maiatzaren Lehena eta Udalbatza. Bilboko gaiak ditu hoiek, Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, Iberdrolari 20.000 euro barkatu edo paritu egin dio Bilboko Udalak.
Bai, ba, bueno, Bildu udaltaldeak informazionen berri izan du azken egunotan, eta aurrekoan, prentzaurrekoan eman genuen operazio urbanistikoa usertan oinarritzen zen azaltzeko. Guk susmoa genuen eta beti defendatu dugu udal gobernu honek onurak ematen zizkiola modu batean ala bestean Iberdrola moduko enpresei, baina topatu dugu zorrau benetan sari potoloa izan da Iberdrolarentzat. Horretarako Bilboko udal gobernuak trikimailu legalak erabili izan ditu, baina guretzako erabat neurrigabekoak eta onartezinak direnak. Trikimailu hau operazio urbanistiko komplexu baten ondorioz sortutako aprobetxamendu bati sor saio, aprobetxamendu urbanistiko bati sor saio, guzti hau Bilbaurria 2000-aren likidazioaren berri izan genuenetik aurkitu dugun informazio bat izan da, baina benetan kezkatu gaituena izan da Bilbaurria 2000-aren likidazioari buruz agerraldia guk kezkatu genuenean zinegotziak ez zuela gai honi buruz ezer esan, ez? Eta azkenean izan dela udaltaldearen ikerketa lan baten ondorioz lortutako informazioa. Uste dugu Bilboko alkatea gezurretan ibili dela azkeneko urteotan Bilboko udaletxeak zorraren inguruan zuen datuei dagokionean, eta horregaitik Iberdrolari barkatutako 20.000 euro hauek zergaitik baimendu zituen azaltzeko bere agerraldi bat eskatu dugu.
Bestetik Bilboko zarra eta horri lotuta jakina, ez da zerokoa, baizik eta handia.
Gai, bueno, guk esaten genuen, ez? Gai hau momentu batean ala bestean kaleratu egingo zela, gogoratu behar dugu alde batetik 2013 urteko aurrekontuan udalak planteatzen zuela lehendabizikoz obra handi bat abiatzeko zorpetu egingo zela, obra hori hain zuzen Deustuko kanalaren irekiera da, planteatzen zuten gainera ba, erabaki historiko moduan, baina pizkanaka ikusten joan gara hori ez dela horrela izan, zergaitik. 30.000 euro hoiei gehitu beharko diogulako Bilbaurria 2000-aren likidazioaren ondorioz geldituko diren zor guzti hoiek. Zalatzen genuen guk Bildu udaltaldetik, azkenean Bilbaurria 2000 irigintza ereduaren porrota bilbotar guztion artean ordaindu beharko dugula. Momentu honetan Bilbaurria 2000 185.000 euroko zorra du, eta zor hori ba, Bilbaurria 2000 osatzen duten administrazio ezberdinen artean ordaindu beharko da, ez? Bilboko udaletxeari zor horren 115 dagokio, eta beraz Bilboko udaletxeak 29.000.000 euro ordaindu beharko ditu. Beraz, kanalaren irekieraren 30.000.000 euro horiei beste 29.000.000 euro gehitu behar dizkiogu, baina gainera azken egunotan 2005 egindako irigintza operazio honen bitartez beste 20.000.000 euro zor dizkiogu Bilbaurria 2000-ari, eta beraz Bilboko udaletxea 79.000.000 euroko zorpetzea dauka momentu honetan, eta guk azpimarratzen dugu momentuz pentsatzen dugulako oraindik datu gehiago azaleratuko direla. Beraz, gezurra da Bilboko udaletxearen zorpetzea zerokoa dela. 20.000.000 euro hauek 2005-etik zor dizkio Bilboko udaletxeak Ria 2000-ari, eta urte guzti hauetan gezurrak besterik ez ditugu entzun zorpetze mailaren inguruan. Kontutan eduki behar dugu gainera orain 79.000.000 euroko zor hori bilbotar guztion artean ordaindu beharko dugula, eta gu kezkatuta gaude, batez ere ikusita Bilboko udaletzeko kontuak, eta aurten egon diren murrizketak nondik joan diren ikusinik, ba, urrengurteko aurrekontuan zorronek eragin zuzena izango baitu, eta jakineko genuke lehen bailen nondik kenduko duen Bilboko udaletzeak zorroni aurre egin alizateko.
Jarraitzeko Nasa edo Naja geltokia, orain saldu nahi dute.
Bai, ba bueno, la Naja hor Arriaga parean dagoen geltoki, itxitako geltoki hori, Adif enpresa publikoarena da. Adif momentu honetan oso egoera ekonomiko larrian dago, azken urteotan edukitako kudeaketa kaskarraren ondorioz, zehazki 9.500 milioi euro zor ditu, eta horregaitik bere jabegoan dituen hainbat azpiegitura saltzeko erabakia hartu du. Bilbo nain zuzen lanasako geltoki hau saltzeko asmoa dauka, eta planteatzen duena da udalaren partetik errekalifikazio bat jasotzea, eta horrela espazio honekin espekulatu eta negozioa egin ahal izatea. Berez, errekalifikazio proposamen hau lanajak udaletzeari planteatzen dio, eta udaletzeak baiezkoa eman behar du. Guk udaletzeari enplazamendu bat egin diogu, esan behar duguna da rekalifikazioa bai ala bai eman behar dela, baina guk planteatzen duguna da salmentarako erakargarria izan daiteken kalifikazio bat ematea baino, udaletzeak ekipamendu kalifikazioa ematea eta udaletzeak erostea. Planteatzen duguna da, utzi behar diogula errekalifikazioen figuraren bitartez negozioa egiteari, espazioa ulanajako kokaleku, espazioa bera eta kokalekua oso interesgarria izan daitekeela iziarentzat espazio publiko moduan, eta guk horregatik planteatzen duguna da udaletzeak ekipamendu moduan errekalifikatu dezala eta erosi dezala. Momentu honetan lanajak subasta publiko bitartez ere salduko du, eskatzen duen dirua ez da oso altua, beste azpiegitura batzuekin konparatzen badugu, 1.300.000 euro planteatzen du salmentaren prezioa, eta planteatzen duguna da espazio hori Bilboko hiritargo guztiarentzat bilakatzea. Hori da izuzen Bilboko udaletzeari guk eskatu dioguna.
Atzo maiatzaren lehena izan zen Bilbon ere.
Bilbon ere mobilizazio ezberdinak egon ziren, bai goizean zein arratsaldean. Goizean mugimendu sindikalak, batez ere mugimendu sindikal abertzaleak, maiatzaren 30ean izango dugun greba orokorraren kontestuan kokatu zuen maiatzaren lehenaren egun hau, batez ere enpleguaren suntziketan ematen ari diren azkeneko berrien inguruan, eskualdeka burutu ziren manifestazioak eta protagonismo berezia merezi izan zuten lan gatazka ezberdinetan dauden enpresak. Kontutan eduki behar dugu gainera ere atzoko mezua zuzentzen zela baita ere azken egunotan Eusko Jaurlaritzaren gobernutik alderdi espainolistei egindako enplazamendua. Enplazamendu horrek ez du suposatuko Madriletik datozen inposaketei nahikoa dela izatea, kontrakoa baizik, onarpen maila handia suposatuko du Eusko Jaurlaritzatik egin nahi den gobernu akordio hori, eta enpleguaren suntziketan sakontzea besterik ez duela suposatuko da atzo sindikatu abertzaleek bidalitako mezua. Horregaitik, maiatzaren 30ean greba orokorro horretan parte hartzeko deialdia luzatu zuten.
Bukatzeko Aitziber, udalbatzaren balorazioa.
Bueno, ba, aurreko ostegunen udalbatzaren balorazioa, udalbatza izan genuen, eta balorazioari dagokionez, ba, bueno, gu balorazio gazi gozoa egiten dugu. Alde batetik egia da, Bilduk orkestutako bi mozio aurrera atera zirela. Alde batetik, aizialdiaren zarata mapa egiteko konpromezua hartu zuen udaletzeak. Posi gaude, iruditzen zaigulako Bilboko auzo batzuetan egun dauden gatazkei behin betiko irtenbidea emateko tresna eraginkorra izan daitekeela zarata mapa hau. Orduan posi gaude horregaitik. Bestalde batetik planteatzen genuen 1937ko funtzio funtzionario ezberdinak sufritutako errepresioari erreparazio ekitaldi bat burutzea, eta hori ere udal gobernuak onartu zuen, eta espero dugu langile horiek sufritutako errepresioa apur bat omenaldi bater bitartez erreparatua izatea, posi gaude, baina bezalde batetik iruditzen dugu erabat neurrigabekoak izan zirela udal gobernutik bi mozioen inguruan eduki zuten jarrera. Alde batetik, parot doktrinaren kontrako posizioa zen guk bilatzen genuena, dagoeneko 93 udaletzeetan EH Bildu eta EAJaren bosken bitartez aurrera ateratako mozioak Bilboko udaletzean ezin izan zen aurrera atera, guk gure desadostasuna adierazi genuen udal gobernuaren jarrerarekin, udal gobernuak gaiarekin ezer ikusirik ez zuen emendakin bat aurkeztu zuen, eta guk esan genuen parot doktrinaren gaiak duen garrantzia ikusirik onartezina zela EAJaren jarrera hori, eta aretotik kanpo joatea erabaki genuen gai horren bozkaketa eman zen momentuan. Eta bestalde batetik gogoratu behar dugu guk hileta zibilen inguruan hileta zibilak udaltegietan ospatzeko aukera mai gaineratzen genuela, dagoeneko adibidez Gasteizen egiten den moduan, eta erabat neurrigabekoa izan zen EAJaren erantzuna, planteatzen baitzuten mozio hau harrera joatekotan, ba guk erabili genezakela Bilduko indar politikoek erabili genezakela etakidei omenaldiak egiteko. Hau da, izankarik ez bururik izuen argumentazio batekin esesko boska eman zuten. Jakinda, adibidez, Santurtziko udaletzean Bilduk proposamen berdina egin duela, eta EAJak inungo arazorik gabe onartzeko boska eman zuela. Orduan, ez dugu lertzen zegaitik Bilboko EAJak horren jarrera erasokorra duen afera batzuei dagokionean, batez ere jakinda alderdi berdinak bestu daletze batzuetan baiezko boska ematen duela. Orduan, erabat kontraesankorra EAJaren jarrera Bilboko daletzean beste batzuekin alderatuta.
Aitziberi Barriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astearte.
Datorren astearte, agur.
Agur.